Павел Татарнікаў, беларускі мастак-графік, кніжны ілюстратар, дацэнт кафедры графікі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, акадэмік Беларускай акадэміі выяўленчага мастацтва, лаўрэат шматлікіх конкурсаў, вядучы мастак у галіне ілюстравання беларускіх казак і гістарычных выданняў. У творчай скарбонцы Павла Татарнікаў ілюстрацыі да англійскай і французскай класікі, твораў Уільяма Шэкспіра, Александра Дзюма, шатландскай прозы Роберта Льюіса Стівенсона, кітайскага эпасу Нябесны імператар 10 сонцаў, беларускіх народных казак і сусветна вядомых казак аўтарства Ганса Хрысціяна Андэрсена.
Тут прадстаўлены творы, пачынаючы, відаць, сама канца 90-х гадоў. Зразумела, што не ўсе, але мы пастараліся падабраць найбольш разнастайныя, прадстаўляючы розную літаратуру, беларускую тэматыку, гістарычную, дзіцячую, класічную літаратуру. Мастацкая крэда у менавіта кніжнай ілюстрацыі, асабліва калі гэта дзіцячыя кнігі. Гэты прынцып, гэта крэда. Я малюю так, як я разумею, каб мне спадабалася таму хлопчыку, мне, малому, 13 гадоў. Канешне, это часткова эта ілюзія такая, але вось я стараюся так помніць, так вот думаць, як мне падабалася.
Графіка Павла Татарнікаў вылучаецца вытанчанасцю, вывернасцю і дакладнасцю элементаў. Кожная дэталь напоўнена глыбокім філасофскім змістам. Можна сказаць, што кожны яго твор гэта раман, прасякнуты шчырай павагай да прадмета выяўлення.
Кніжны ілюстратар, мастак графікі, ён без тэкста не працуе. А тэкст, канешне, аўтары. Шыкоўнейшы дзіцячы пісьменнік Владзімір Іванович Ягоўдзік, з которым я пачынаў, можна так сказаць, сваю кар'еру. Праект, які мы зрабілі апошнія гады, вялікі, які працягваемся рабіць, бо выйдзе яшчэ дзве кнігі, айчына. Анатолій Іванович Бутэй, з якім мы таксама зрабілі шмат кніг, сябры, гэтыя творцы, і мне вельмі было прыемна з імі, цікава працаваць.
У скарбонцы мастака вобразы гістарычнай Беларусі Владзіміра Арлова, Владзіміра Ягоўдзіка, Анатолія Бутэвіча. Кожная ілюстрацыя Павла Татарнікаў гэта своеасаблівае адкрыццё, сінтэз працы аўтара і мастака. Адзначыў намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Алесь Суша.
Перш сутыкаемся з вельмі высокімі ацэнкамі калег, графікаў, мастакоў з многіх еўрапейскіх краін ды з усяго свету. Яго кнігі перамагаюць на шматлікіх конкурсах нацыянальных і міжнародных. Яго кнігі чытаюцца дзецьмі. Я, як супрацоўнік бібліятэкі, з задавальненнем назіраю, як фактычна упершыню, нават пабачыўшы гэтыя кнігі, асабліва маладыя чытачы, моладзь, студэнты, сапраўды узважана, узрушана, звяртаюцца ў далейшым да сваёй гісторыі, паколькі нярэдка акурат ілюстрацыя становіцца такім масточкам у бясконца глыбокую, далёкую мінуўшчыну.
Выстава Павла Татарнікаў гэта рэтраспектыўная выстаўка графікі мастака, які больш за 20 гадоў упрыгожвае і робіць прывабнымі дзясяткі кніг розных аўтараў і рознага зместа. Наведайце выставу, якая экспануецца ў галерэі Лабірынт Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Маргарыта Прохар для канала Культура.